Nsemmilkom Lino Buġeja f'kappelli u passiġġati. Mixjiet fil-kampanja Maltija u Awċija dan huwa l-aħħar programm. U se nkomplu mal-aħħar programm fejn konna qegħdin niddeskrivu nagħtu xi ħiel informazzjoni fuq il-bajja eċċezzjonali tar-ramla l-ħamra tan-Nadur li fija minn kull aspett storiku, minn kull aspett ta' żbuħija li wieħed ikun qiegħed jistenna. Aħna l-mixja tagħna bdejnija minn ħdejn il-Knisja Parrokkjali tan-Nadur, il-Bażilika dedikata lil San Pietru u San Pawl, għaddejna mill-modija min-naħa ta' taħida, modija kif għedtilkom mimlija storja u żbuħija naturali. U sakemm wasanna fil-bajja tar-ramla l-ħamra, stajna naraw il-saffi eċċezzjonali ta' storja li fih li hawn f'dan il-lokalità. Stajna naraw il-faċċata l-istorja preistorika tagħna ta' żmien it-tempi, it-tempi tal-ġgantija, li fawdex ukoll barra l-importanza tagħhom arkeoloġika ukoll hemm ħafna leġġendi. Għawdex huwa ukoll il-post tal-leġġendi u nirrakkomanda ħarġu ħafna kotba fuq il-leġġendi Awċin biex wieħed qabel ma jmur għawdex jaqra xi wħud minnhom. Mela dak huwa saff preistoriku, il-ġgantija. Saff ieħor preistoriku huwa n-Nuffara. Il-Bronze Age Village, iż-żmien ta' żmien il-bronz, aktarx mal-1500 sena qabel Kristu. Meta niġu issa ukoll għandna semmejna ukoll iż-żmien klassiku għax hemm magħruf bħala l-kejf ta' Kalipso, l-art ta' Kalipso, l-Kalipso li hija msemmija n-ninfa Kalipso fil-kidba ta' Omerju ta' Homer fl-Odissea. Mbagħad niġu għażmin ir-Rumani, għażmin tal-Paleokristjan kif sejrin naraw, għażmin Medjoevali, għażmin il-Kavalliri, Franċiżi, żmien l-Ingliżi. Hawnhekk kollha nistgħu ngħidu għandna l-istorja ta' Malta issintetizzata f'ambjent daqshekk sabiħ. Mela aħna kif għedna konna wasanna fir-Rom għaw fix-xatt, semmejna fuq ir-Roman Villa li kienet instabet fl-1910 u mbagħad tat-tiet għal-raġuni tan-nuqqas ta' fondi u iktar tista' tiġi preservata mottija millek wieħed jikxifa u ma jħux sieba tagħha. Imma barra minn il-villa Rumana hawnhekk għandna wkoll partikolarment għal minu dilettant tal-fortifications sensiela ta' fortifications uniċi. Per eżempju, għandna ħajt fil-baħar. Ħajt fil-baħar forsi fil-livell meta wieħed imur fil-ramla l-ħamra ma jarax. Imma jekk wieħed jitla jew in-naħa tal-art tal-mixta, ġifieri fuq l-olja tan-Nadur, jew inkella minn l-art ta' Kalipso minn hemm fuq fin-naħa tax-xara, wieħed jara jiena kemm il-darba mort bil-maskra ħalli wkoll nesploraha, jara linja twila ta' ħajt f'nofs il-baħar li skop kien biex l-għadu ma kienx ikun jista' jinżel fl-art u jillandja għax hemm kien post daqsxejn iżolat. Dik waħda minnhom. Kemm hawn minsema bil-fugass. Għad hemm wieħed jista' jara il-fugass, partikolarment kien ħarsu lej il-baħar fuq il-lemin, in-naħa ta' fejn hemm dik l-istatwa. Il-fugass kienet ħofra kbira li l-kavalliri kienu jibnuha bil-porvli, bil-gunpowder, jagħmlu n-niċċa, jagħmlu l-flus, il-fuse. Il-ħofra jimlewa naħa tisfel b'ġebel kbir u mbagħad bil-maqtsan, jiġifieri ġebel iktar żgħir, u dawn meta kienu jaraw li ġejja xi xini partikolarment qiegħda viċin l-art jew meta jinżlu n-nies din jesplodawha. U meta tisplodi ttajjar eluf biċċiet tal-ġebel u njam u affarijiet oħra li hekk ma kienx tagħmel ħsara jew lil xi xini jew lil xi nies, imma żgur kienet titterrorizza l-invaders li kienu jiġu allura wkoll dejjem dawn jibżgħu li se jkun hemm xi splużjoni oħra bħala. Barra minn hekk ukoll għandna l-batterija ta' Vendôme li kien fiha minn 4 sa 10 kanuni u ridaw toħra li wieħed jista' jara meta jinżel fin-niżla. Il-ħajt il-kbir semmejnieh u mbagħad għandna naraw tajjeb minn fuq dawn il-fortifikazzjonijiet kollha li tiskanta li meta inti tmur f'dal postijiet li tara mhux biss iżbuħija tan-natura imma wkoll il-bniedem wkoll x'jista' jagħmel biex jiddefendi ruħu. B'kuntrast, nsibu wkoll statwa tal-Madonna. Kien hemm storja qawwija fiż-żmien ta' meta kien qed isir xi film fil-sittinijiet, statwa tal-Madonna dedikata tal-Karmnu li nbniet fl-1881. Qabel issa ma nkomplu il-passiġġata tagħna li toħodna lej l-fuq lejn ix-xara nisimgħu biċċa mużika oħra. Wara dik il-waqfa li għamilna ir-ramla l-ħamra, issa inkomplu bil-mixja tagħna lejn ix-xara. Ix-xara wkoll raħal Arjus, raħal Sabiħ, raħal ukoll mimli leġġendi. U nerġgħu nieħdu t-triq minn fejn ġejna imma nduru lejn il-lemin u nibdew bil-mod il-mod it-tela tax-xara. Imma qabel ma naslu fuq ta' min jieqa' ftit u jirrifletti. Għax għaw skont l-istoriċi għanna l-ewwel miġja tal-Kristjaneżmu ġewwa pajjiżna. Jingħad li fil-ewwel perjodu tal-Paleokristjan, jiġifieri ta' di early period tal-Kristjaneżmu. U jingħad li fis-sena 1439 wara Kristu naturalment il-ġiet f'dawn l-inħawi l-ordni monastika tal-Agostiniani. Ġifiri kien l-ewwel aktarx l-ewwel kunvent li ġi għaw Malta. Dawn kienu mkeċċija l-Agostinjati mill-Afrika ta' fuq u ma ninsewx li Sant'Augustin huwa mill-belt ta' l-Algiers u jingħad li dawn issettilgħu f'din iż-żona tant sawwieħa. U ddedikaw bħala ringrazzjament tal-wasla tagħhom ġo Għawdex ġan il-lokalità iddedikaw il-kappella tagħhom u l-monasterju żgħir tagħhom lill-Madonna taħt it-titlu ta' Santa Maria ta' Gaudorium. Ġifieri u nafu wkoll li San Rossinianus kien inkarigat minn dan l-ermitaġġ. Imma ġara li minħabba l-attakki tal-pirati hemmhekk kien post miftuħ fl-1260 dawn biex ikunu iktar sejf marru ir-Rabat ta' Għawdex. U sallum imma iż-żona tax-xara li tħares lejn il-wied tar-Ramla l-Ħamra għadu magħruf sallum bħala ta' Gajdoru. Korruzzjoni tal-kelma Gaudorium. U fil-kunvent tagħhom ir-Rabat il-Agostinjani insibu kwadru antik li jingħad li kien fl-ewwel kappella. Mela wkoll din hija parti mill-istorja ta' dan il-wied mimli leġġendi, mimli żbuħija u mimli istorja. Kif naslu fil-quċċata naraw nieħdu ftit tan-nifs u nżuru nippruvaw nduru n-niċċa ħelwa li magħrufa ta' Gawdoru. Nistgħu nammiraw il-veduta meraviljuża u nieqfu ftit għal ftit rilaxxament qabel ma ngħidu xi ħaġa fuq il-lar ta' Kalipso. Din il-passiġġata li ħaditna daqshekk minn parti mill-istorja issa se toħodna f'perjodu ieħor, perjodu importanti għalkemm mhux forsi definit, imma huwa parti wkoll mill-istorja ta' pajjiżna. wasanna fuq l-olja tax-xara u naturalment ma nistgħux ma neqfux u morru nżuru l-ar ta' Calypso. Imma qabel ma nagħti xi ħjiel fuq din l-istorja, irrid ngħid li dan il-post ġi identifikat bħala l-lokal fej Ulisse dam 7 snin jitlajjeb man-ninfa Calypso mhux xi ħaġa tal-lum. Saħansitra, fis-sena 200 qabel Kristu, il-kittib għaref Callimachus kien diġa semma li għawdex kien il-post Omeriku ta' Calypso. Min kien Omeru? Biżejjed ngħidu li huwa magħruf bħala l-missier tal-letteratura Ewropea. Kiteb il-magħruf l-iktar għal l-Iliadet li jittratta dwar episodi fuq l-art u mbagħad għandek l-Odissea li iktar titratta fuq avvenimenti li saru fil-baħar. Naturalment hemm ħafna minn l-mitoloġija, imma ħafna jaħsbu li dwar l-aspetti ġeografiċi żgur li kienu għandhom x'jaqsmu mal-Mediterran. L-istorja Calypso bint Alla Atlas, nafu li Atlas li kien iżomm il-smewiet fuq spalleh, u meta Ulisse kien inkalja, meta Ulisse ġi kellu n-naufagu fuq Oġiġja, għawdex, din Calypso ħadet ħsiebu għal 7 snin sħaħ. U skont il-leġenda, skont il-mitoloġija, indbat Hermes, il-messagġir, magħruf ħafna għal kemm kien jiġri, mabut minn Zeus biex jitlob lil Calypso ħalli lillu lisse titilqu ħalli jmur ħdej martu Penelope. L-aktar ħaġa interessanti li lilna fil-passiġġati tinteressana hija d-deskrizzjoni evokattiva tal-veduta minn hawn fuq mill-olja tax-xara. U jedinna Omeru, missier kif qed il-letteratura Ewropea ġifieri mhux qed nitkellmu xi wieħed li ma tantx nafu bih, li nkiteb fis-sena jingħad madwar 800 sena qabel Kristu fl-Odissea għandna din id-diskrizzjoni ta' fil-Odissea ta' l-bajja min-naħa tax-xara tar-ramla l-ħamra. U dan Omeru f'hekk liemi qegħdin hekk xi żbu hija. Il-baħar li jiddi fix-xemx u taħt ħdura ta' kull kulur imsaqqija b'nixxijiet ta' ilma ġiri. Liema Alla li jkun għaddej minn hawn ma jqafx biex jammira din id-dera ta' seħer. U biex inkompli ngħid fuq l-istorja tal-Calypso, tal-art ta' Calypso, fl-1568 il-pittur Belġan Jan Brueghel pinġa lil Ulisse jinnamra ma' Calypso fil-bokka tal-ar u ħdejh interessanti kellu kelb tar-razza Maltija ħdejn riġleh. Għandna naturalment inkunu gburin li għawdex ukoll kien wieħed mill-postijiet Omeriċi li jissemmew fl-Odissea. Issa nieħdu t-triq li toħodna l-fuq lejn il-Knisja Parrokkjali tax-Xara. Knisja wkoll monumentali ddedikata l-Marja Bambina, pittura mill-aqwa ta' professur Virginio Monti, Giuseppe Calì, it-tifel tiegħu Ramiro Calì, il-magħruf Francesco Zara, u wkoll din il-Knisja magħrufa għal l-stained glass window li għandna. Qabel ma nkomplu triqitna lejn in-nadur biex nirritornaw minn fejn ġejna, ngħaddu ħdejn il-mitħna tax-xara, il-mitħna magħrufa bħala ta' kola, dawn l-imtieħen fi żmien il-kavalliri kienu naturalment importanti ħafna. Ħafna minnhom kienu sussidjati jew inkella mibni mill-kavalliri stess biex mill-introjtu tagħhom ħalsu x-xwien il-baħħara, eċetera. U naturalment kienu jagħtu l-opportunità lill-bdiewa tal-lokal biex kun jistgħu jieħdu hemmhekk jitħnu l-qamħ u x-xejr tagħhom. Jekk nidħlu f'din il-mitna naraw kif kienet tiffunzjona. Mbniet di fl-1725 jim l-ewwel darba li tħall iktar impressjonatni il-bronja li kien subebbux u kbir li meta kien ikun hemm ir-riħ favorevoli il-taħan dak li kien jitħan kien jonfoħ fiha ħalli issu jinforma lin-nies interessati ejjew biex xejru l-qam tagħhom ħalli nkunu nistgħu nitħnuha. Umbaħt naddu minħdejn il-tempji preistoriċi, il-pempju tal-ġgantija, diġa semmejna xaġa fuq, mhux il-lok fil-passiġġati li nitħu, imma naturalment minn għandu l-ħin jista' jidħol hemmhekk daw wieħed mill-iktar interessanti u iktar kbar li għandna, aktarx huwa l-iktar antik, 4500 sena qabel Kristu. U nibdew imbagħad niżlin in-niżla għall-Knisja Żgħira ta' Ħamet. Li ha dedikata lill-Madonna tal-Karmu. Knisja żgħira m'għandix pretensjonijiet, imma l-istorja tagħha wkoll interessanti għax fi żmien il-ħakma Franċiża fl-1798 wara li ukoll l-Awċin qamu kontra l-Franċiżi, kien hemm ċertu liberato Grek minn dawk il-naħat li kien wieħed mill-leaders tal-Awċin kontra l-Franċiżi, dan għamel wiegħda li jekk huwa jekk huma jirnexxielhom jibni knisja f'dik il-lokal. Infatti hekk għamel. U tajjeb ingħidu fil-passiġġati, aħna kultant nagħmlu daqsxejn detours, naddu daqsxejn xi triq oħra, minn wara din il-knisja għandna triqa li toħodna lej in-nuffara. Kif diġa għed fil-programm ta' qabel, in-nuffara huwa wkoll hija kelma Arbija li tfisser tnaffar, dbeżza. U kien eżattament lokal ieħor fejn kellna Bronze Age Village min jitlemmek jista' barra l-veduti li jista' jara sbieħ li għandek għax dak huwa s-sabieħ ta' dawn il-lokal għandek veduti naturali mill-aqwa u storja kull fejn tmiss minn uffara hemmhekk naraw dawk is-silos u wkoll il-veduti ta' madwarna. Nerġgħu lura u nibdew it-tela ta' xħajma nedula li tirritornana. Fuq l-lemintana jkollna t-torri ta' kenuna li semmejna li kien mibni mill-żmien l-Ingliżi bħala semafor station, issa qed jintuża bħala stazzjon ta' komunikazzjoni ukoll irġajna ġifieri ġejna għal kif konna qabel għall-oriġini tiegħu u bil-mod il-mod naslu fil-pjazza tan-Nadur. Mela wasanna lura lej il-pjazza tan-Nadur u kif għedtilkom qabel in-Nadur mħabba l-pożizzjoni tiegħu mdawwar kif inhu dawk il-widien sbieħ u bil-bajjiet ta' Daħlit Qorrot, San Blas u Ramla l-Ħamra u bajjiet oħra iktar żgħar joffri ħafna passiġġati. Kien ħabib tiegħi Dr. Mario Saliba li riċentament ħareġ tip fuq passiġġati oħra nistgħu nagħmlu minn miċ-ċentru tar-raħal. Ta' Nadur, ġifiri meħdej il-Knisja ma' il-Bazilika ta' San Pietru San Pawl u jinsentikom edejat fil-qasir ta' uħut minnu. Naħseb li aħna wara li doqna din il-benna ta' żbuħija naturali u storja ta' ħafna saffi li nsibu madwar in-Nadur, naħseb nitħajru nagħmlu xi passiġġati oħra. U kif qed tilkom nistgħu nimxu lejn wara l-Knisja x-xelluk u nibdew in-niżla. Hawnhekk ukoll bħal mettilkom qabel ir-rieħa ta' ftajjar, ir-rieħa tal-ħobs jew ir-rieħa tal-forn tista' tiġbdek lej il-forn tara daqsxejn ftira tipikament Awċija l-istess bdil-erja għandna wkoll forn magħruf li aħna spiss immorru fih u ta' min ukoll wieħed imur jittawal daqsxejn. Naturalment mexxik ir-rieħa iktar milli is-sign points li jkun hemm. Imbagħad induru din darba lejn il-lemin, lej il-qala. Raħal Arju, saħal Nadif, raħal ukoll li marbut ħafna anki l-isem tiegħu stess mal-baħar. Naraw il-mitħna, il-wilġa, il-wilġa hija speċi ta' erja li tislopja ġol-wiet, naddu meħdej il-Knisja Parrokjala ta' San Giuseppe, u morru ma' iktar interessanti il-Knisja Antika tal-Kunċizzjoni, fejn ħafna leġendi fosthom li San Kerre wara marriċ nema l-nejt l-ma raħal keċċieħa u Malta dan qasam il-bahar u sab ken ġodin il-knisja tal-Konċezzjoni. Li huwa interessanti huwa għandek sallum jekk wieħed joqgħod meta jasaħ dejn il-Knisja tal-Konċezzjoni tal-qala joqgħod ħares ftit isib ħafna graffitti ta' xwieni u ħfarijiet oħra li huma relatati mal-baħar. Nistgħu ninżlu mbagħad lejn ħondoq ir-Rummien fejn hemm knisja li l-leġenda tgħid li n-nies minn hemmhekk dedikata għal San Pawl, knisja żgħira ħafna ħajja nidu la kappella, kienu jisimgħu anki il-San Pawl jippritka. Mbagħad ħaġa li ma tantx insibu għawdex f'din il-lokalità insibu r-raddi tar-roti, il-kartraz. Ma tantx insibu għawdex ftit hemm postijiet li għandhom kartraz, mhumiex numerużi daqs li hemm Malta, allura hawnhekk ukoll ta' min wieħed ftit u jara daqsxejn minnhom. U tista' din il-passiġġata twassanna bil-mod il-mod lejn il-batterija ta' Sant'Antnin li bniet fi żmien il-kavalleri biex tħares dak l-Klerja tal-qala. Qed tiġi restawrata, qed tiġi irranġata fil-preżenti hija fi stat ħażin ħafna, u allura aħna wara li nkunu għamilna din il-passiġġata bħala lura nistgħu nitilgħu mit-triqa li tieħu mill-batterija ta' Sant'Antnin u nerġgħu lura lejn in-Nadur. Passiġġata oħra sabiħa hija dik li toħodna lejn San Blas ukoll. Għal min interessa ħdar ktieb ta' Dr. Mario Saliba jagħti iktar dettalji fuq din il-passiġġata. Passiġġata kifet sabiħa li tindew il-pjazza tal-Knisja naddum l-istess ħaġa minnaħa tal-Futbol Club u nibqgħu sejrin lejn triq San Blas. Hemmhekk hemm ġnien u Plainfield u għamla ta' girna l-istess għalkemm il-giren huma numerużi ħafna Malta, partikolarment f'ċerta lokalitajiet tan-nord ta' Malta, għawdex mhumiex daqshekk frekwenti. Imma hemmhekk hemm modell naturalment mibnija riċentament ta' kif kienet il-Girna. Girna hija kienet tkun mibnija bil-ġebel tal-Gagazza, Ġebel Żgħir, u forma ta' tiġi ma jkollix travi, ma jkollix saqaf, imma minna stess tiġi korbil tiġa bil-mod il-mod u tiġi msaqfa bħala koppla. U min jgħid li l-kapaċità tal-Maltin li jibni daqshekk koppli f'pajjiż żgħir ġejja minn dawn it-tradizzjonijiet. Mbagħad naslu sa ta' Sopu Tower, it-torri ta' Sopu li riċentament ġie restawrat mill-Kunsill lokali tan-Nadur li għadhom ħafna biex iżomm dal-postijiet imma għandu ħafna xogħol x'jagħmel fis-stat tajjeb ħafna dan kien ma jumin għalija minn din l-art ħelwa. Torri ta' Sopu li f'għawdex insibu dak il-aħħar wieħed li nbena mill-kavalliri għandna dak ta' Xlendi li huwa bħallu nbena fl-1650. Ieħor tad-dwejra ftit iktar tard ta' Mġarri Xini u kellna wkoll ta' Garżes li kien twaqqa' fl-1795. L-aħħar waħda nistgħu ngħidu wkoll ngħiduha malaj li din minn ħdej il-Knisja toħodna għal daħlet Qorrot. Bajja sabiħa ferm favorita tiegħi, tħall meta tħall il-bini terġa' niżel in-niżla u hemm tara waħed mill-ukoll veduti żbieħ wieħed mill-iktar widien żbieħ li hemm m'għawdex idulu l-wied ta' Greger. Għandek ħafna art ikkultivata baqa' l-kbir, għandek nixxijat kbar. U kif tibda tinżel in-niżla jekk ukoll ma tridx tmur mal-ewwel għall-bajja ta' daħlet Qorrot għandek mgħoddija fuq ix-xellug li tista' tmur jedula l-bajja naturalment hija Cove Żgħira il-bajja ta' San Filip. Ija, kif naslu fil-bajja ta' San Filip hemmhekk għandna ħafna postijiet tajbin ħafna l-lawm u nistgħu wkoll nibqgħu mixjin fuq din il-mgħoddija daqxejn jibsa sakemm niġu taħt it-torri ta' Isopu li semmejna ftit qabel. Ta' min jgħid ukoll li meta wieħed jiġi għal din it-treqa, it-triq li tieħu għal daħlit Qorrot u jkun għadu fl-abitat, jista' jinnota wkoll dak li kont semmejt qabel. It-tradizzjonijiet tan-Nadur dwar emigrazzjoni u bħala baħħara u li jirriturnaw lura wara li jkunu għamlu ħafna sagrifiċċi u bate u barra u bat l-ħjar ħaġa li jħossru għandhom jagħmlu jibnu xi villa jew inkella xi dar imma b'simbolu li jfakkarhom fil-pajjiż fejn huma kienu stanew, jekk naraw xi ajkla kbira u God bless America jew kangaroo u God bless Australia, inkunu nafu il-għala dawn qegħdin hemmhekk. Qabel ma nagħlaq nixtieq bħas-soltu nagħmel xi rakkomandazzjonijiet. Semmejna dawn il-postijiet madwar in-nadur, semmejna kemm huma importanti, kemm huma żbieħ xi tradizzjonijiet fihom. Imma hemm bżonn aħna wkoll nirrispettawhom. Il-kampanja qiegħda hemmhekk biex ingawduha aħna u jgawdiha kulħadd. Semmejt in-numru ta' fjuri selvaġġi li insibu fil-kampanja. Issa beda żmien in-narċis. In-narċis mhux qiegħed hemm biex naqtuh, imma biex aħna nammiraw u nħallu l-ħadd ieħor li jammirah. Aħna nieħdu ħsieb li nirrispettaw il-kampanja. Il-mixi fil-kampanja qiegħed iżdied, imma hemm bżonn li l-attenzjoni tkun iktar qawwija ħalli din il-kampanja aħna nkomplu ngawduha. Rimarka żgħira fuq dawk li jgħidu m'għandniex żmien biex immorru induru din il-kampanja sabiħa tagħna. U jiena nfakkarhom fil-poeżija ta' wieħed poet Angliż li kien imbagħad sar Tramp, W.H. David. What is this life if full of care we have no time to stand and stare? X'inhi din il-ħajja jekk mimlin ħsibijiet m'għandniex ħin li mmorru nosservaw u naraw.